Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Analistët e konsiderojnë pozitive iniciativën e krijimit të një tregu të përbashkët në Ballkanin Perëndimor. VMRO me qindra amandamente kundër shikimit të buxhetit në Maqedoni. SBA konfirmon se po respektohet marrëveshja bërthamore nga Irani. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mali i Zi ka kërkuar ndihmë ndërkombëtare për të luftuar flakët në zonat afër detit Adriatik, nga të cilat janë detyruar të evakuohen shumë turistë. Situata në Lushtitë është kritike. Ministria e Punëve të Brendshme në Malin e Zi ka kërkuar të aktivizohet mekanizmi i mbrojtjes civile i Bashkimit Evropian, ka thënë qeveria përmes një deklarate. Udhëhecit e qyteteve bregdetare të Kotorit, Tivatit dhe Hercegnovit i kanë bërë thirrje qeverisë të kërkojë ndihmë nga shtetet fqinje, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Të pak të 100 turist janë detyruar të larguan nga një zonë bregdetare e cila ka qenë më e prekura nga flakët. Si shkak i errërave të forta dhe kohës së thatë, zjarri në Lushtitë në jug të Malit të Zi është zgjeruar afër shtëpive dhe zonave të kampit. Shërbimet e inteligjencës kanë thënë se errërat e forta janë duke penguar zjarr fiksit. Një zyrtar i lartë rus e ka lënë të hapur mundësinë që Moska dhe Washingtoni të kenë arritur një marrëveshje e cila do të kthente qasjen e rusëve në dy komplekset e tyre diplomatike në SBA. Këto komplekse ishin konfiskuar në dhjetorin e vitit të kaluar me vendimin e presidentit të atëhershëm Barack Obama. Zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rapkov ka dhënë një përgjigje të shkurtër pas interesimit të mediave për të kuptuar nëse është arritur një marrëveshje. Sipas CNN-it, kur Rapkov është pyetur, ai keni kthyer komplekset diplomatike, ajo është përgjigjur shkurt, po thuaj se jemi pajtuar. Obama pati urdhruar konfiskimin e komplekseve diplomatike ruse në Maryland dhe New York dhe dëbimin e 35 diplomatve rusi përgjigje të asaj që Obama pati deklaruar sa ata kanë qenë spion që janë përpjekur të ndikojnë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Zyrtarët rus kanë shtuar thirrjet para mbajtjes së këtij takimi për kthimin e komplekseve diplomatike pa kushte, pasi sipas tyre Moskës po i kalon durimi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kundërshtuar marrëveshjen e armëpushimit në mas të Rusisë dhe SBA-s, pasi sipas tij ajo do t'i mundsonte Iranit forcimin e prezencës në atë rajon, kanë raportuar medias. Sipas marrëveshjes së 9 korrikut, në mas të SBA-s dhe Rusisë janë krijuar disa zona të sigurta në rajonin e Sirisë që kufizohet me Jordanin dhe Izraelin. Gazeta izraelit The Haaretz ka raportuar se Netanyahu i ka thënë presidentit francez Emmanuel Macron gjatë një takimi në Paris se ai nuk pajtohet me marrëveshjen. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se Izraeli nuk ka arsye për brengosje. Unë mund të garantoj se sikurse palë amerikane, ashtu edhe ne kemi bërë zgjidhjen më të mirë për të siguruar që interesat e sigurisë izraelite të mira në konsiderat, u ka thënë Lavrov gazetarve në Minsk. Organizata Human Rights Watch ka thënë se Rusia ka futur kufizime të dukshme në fjalimet online gjatë aktiviteteve në internet. Në një raport të publikuar sot nga organizata me bazë në New York, thuhet se qeveria ruse po synon që përdorimin e internetit ta bëjë më të kontrollueshëm nga shteti. Raporti tregon se që nga viti 2012, autoritetet ruse kanë paditur qindra persona për vepra penale duke përdorur si material postimet në rrjetet sociale, video online, artikuj dhe intervista të ndryshme. Po ashtu thuhet se autoritetet kanë ndaluar apo bllokuar qasje në qindra website. Rusisë i është bërë thirrje për kryerjen e obligimit ndërkombëtar, sigurimin e lirisë së shprehjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Krijimi i një tregu të përbashkët me vendet e Ballkanit Perëndimor nga përfaqësues të komunitetit të biznesit po shihet si iniciativë pozitive për bizneset në Kosovë, por sipas tyre hapësirat e përbashkëta ekonomike në rajon duhet të evitojnë çfarëdo mundësie që do të nënkuptonin kthimin në modelin e ish Jugosllavisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Krimi një tregu të përbashkët në Ballkanin Perëndimor duhet të mirë pritet, thonë përfaqësuesit e komunitetit të biznesit. por si pas tyre, ky treg dhe hapësira të përbashkëta ekonomike në rajon duhet të evitojnë çfarëdo mundësie që do të nënkuptonin kthimin në modelin e Jugosllavisë. Si pas tyre, tregjet e vendeve të rajonit janë të vogla dhe në këtë mënyrë nuk mund të jenë atraktive për investitorët e ndërkumtar, andaj zgjerimi tregut vlerësot në dobit e gjitha vendeve në këtë pjesë të Evropës. Javën e kaluar, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë diskutuar çështjen e tregut të përbashkët dhe kanë nënshkruar në Triest të Italisë traktatin e komunitetit të transportit. Bashkimi Evropian thotë se qëllimi i këtyre samiteve ballkanike është forcimi i bashkëpunimit rajonal në mënyrë që të përshpejtohet integrimi i këtyre vendeve në BE. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se pas marrëveshjeve të arritura, qeveria Kosovës duhet të tregohet më angazhuar sa për këtë grupeve punuese në nivel teknik.
Megjithatë, duke eliminuar disa prej barierave, përfshir këtu edhe kufit të shtetëror, si që shpeshherë kanë sjellë në vete problemet të ndryshme të natyrave politike, mund t'i bëj shtetet e Ballkanit perëndimor të duken si një hapësire për bashkë ekonomike.
Ndërkaq kryetari i bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se krijimi i tregut të përbashkët në Ballkanin Perëndimor do të jetë funksional nëse në këtë kuadër nuk ndërhyn politika.
Edhe një herë them, nëse vetëm një dominant Serbia apo ashtu si tani fari Jugosllavia e Rezit, nuk konsideroj që do të ishte mirësore për gjitha bizneset edhe nëse që do të ishte ide e mirë që krijohet një treg i tillë.
Por Hoxha shpret skeptik se tregu i përbashkët, për të cilin po insistohet, do të mund të funksionoj pa lëvizjen e lirë. Edhe vetë zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës tashmë kanë shprehur mjaft rezerva dhe kundërshtime lidhur me idenë e një unioni ekonomik rajonal të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri në largim i Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Prishtina ka argumentuar se kjo nuk mund të bëhet për arsye se do ta kthenin një përbërje të mëhershme që ka qenë në këtë pjesë të Ballkanit. Në rrethana tjera, Arjan Zeka thotë se asnjë traktat nuk do të ketë vlerën e tij nëse të gjitha shtetet nuk u nënshtrohen rregullave të njëjta të lojës.
Realisht, nëse Kosova nuk arrin që të eliminojë këto bariera natyrës politike që është peshër me cilat përballen prodhuesit kosovar, se atëherë kurfarë ide e krijimit hapësinave të integruara ekonomike, qoftë në ato tregjet përbashkëta ose traktatet natyrave më specifike si që është traktati mbi transportin, traktati mbi energjin, pra nuk mund funksionojë nëse një shtetë trajtuat në mënyrë më inferiore ka shtetëve.
Ideja për krim në një tregu të përbashkët është propozuar nga zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Ky treg, si pas tyre, do të zbuste edhe papunësinë e lartë në rajon, ku fillimisht do të hapeshin rreth 80.000 vende të reja pune. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Maqedonisë ka nisur procedura për rishikimin e buxhetit që synon uljen e shpenzimeve jo produktive dhe realizimin e politikave ekonomike të qeverisë së re që drejtohet nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. VMRO-ja e ish kryeministrit Gruevski ka paraqitur rreth 700 amendamente, shumë prej të cilave janë të ngjashme me amendamente të LSDM-s kur ishte në opozitë. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka paraqitur në kuvend propozimin për rishikimin e buxhetit me të cilin synon të zvogëlojë në mas të madhe harxhimet jo produktive, reklamat qeveritare, shpenzimet për udhëtime jashtë shtetit të zyrtarëve, e të gjitha këto me qëllim realizimin e projekteve të ekzekutivit të ri që drejtohet nga Zoran Zaev. Sipas propozimit të Ministrisë së Financave me rishikimin e buxhetit, parashikohet që deficiti të mbetet në kohën e 2.9% të brutoprodhimit vendor, ndërsa rritja ekonomike të sillet në rreth 2.2%. Në vend të parashikimit të parë prej 3%.
Po, ose të dobra pricina i dobar povod i mozhnost da se započne së dhëmim në realizaci.
Rishikimi është një arsye apo një rast i mirë dhe mundësi për të nisur me realizimin e projektimeve të qeverisë së re. Buxheti ishte miratuar në tetor të vitit e kaluar për kundër kundërshtimeve të LSDM-s, se buxheti duhet të miratohet nga qeveria e re, por VMRO-ja nuk mori parasysh vërejtjet tona dhe miratoi buxhetin me projektime sipas interesave të saj politike dhe jo të nevojave të qytetarëve apo interesit shtetëror, thotë Petre Shilegov nga Lidhja Social-Demokrate. Nga partia ishë kryeministrit Nikola Gurevski, thonë se amendamentet e propozuara nuk janë asgjë tjetër, posa vazhdimësi e realizimit të politikave ekonomike të qeverisë së kaluar.
Pretendimi që na vëmë rëndë po mane podnesë 706 amandmani, od koi 49 strategjike amandmani.
Deputetët e vëmë rëndë po mane se kanë paraqitur 706 amendamente, 40 prej të cilëve janë amendamente strategjike për realizimin e projekteve strategjike që kanë filluar të realizohen apo që janë premtuar nga vëmëroja. Rreth 300 amendamente të tjera kanë të bëjnë me sferën lokale, pra që kanë të bëjnë me realizimin e nevojave të qytetarëve në pushtetin vendor. Grupi i tretë prej rreth 300 amendamenteve ka të bëjë me të njëjtat amendamente që ishin paraqitur nga LSDM-ja kur ne ishim në pushtet e që tani janë lënë anash. Me këtë duam të denoncojmë premtime të rreshme të kësaj partie kur ishte në opozitë, ka deklaruar Ilija Dimovski nga VMRO DPMNE-ja. Ekspertët nga ana tjetër thonë se rishikimi i buxhetit duhet të jetë një veprim serioz dhe i projektuar mirë.
Sigurisht që çështja e rishikimit të buxhetit nuk guxon të jetë vetëm se një formalitet dhe për më tepër të shkurtoheshin fondet e cilat kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm të shqiptarëve, që ka ndodhur zakonisht. Por patjetër që më e rëndësishme është realizimi i projekteve kapitale, realizimi i mbështetjes së direkte apo indirekte të sektorit të biznesit në përgjithësi, me çka do siguronte edhe kthimin në binarë të shëndoshë ekonomisë në përgjithësi.
Sot Harben Alili njohësi çështjeve të ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Shoba ka konfirmuar se Irani është duke respektuar marrëveshjen bërthamore që ka me 6 fuqit botërore. Pavarësisht asaj, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se Shoba do të vazhdojë të sankcionojë Iranin për programin e raketave balistike. Detajet i kuptojmë në materialin në vazhdim. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump ka siguruar se Irani është duke vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe do të vazhdoj lehtësimin e sankcioneve për këtë pakt, mirë po do të vazhdoj të sankcionoj Iranin për raketat balistike. Kjo është hera e dytë që kjo administrat prej kur presidenti Trump ka nisur udhëheqjen në SBA-s, vërtetoi se marrëveshja është duke u respektuar. Presidenti Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij presidenciale se do të prishte atë që ai e konsideronte marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Donse është vërtetuar se Teherani është duke respektuar marrëveshjen që e ka me SBA-n dhe 5 fuqi të tjera botërore si Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania, administrata e Trumpit ka vazhduar të kritikojë Iranin. Ajo e ka kritikuar Teheranin për shkelje të shpirtit të marrëveshjes, pasi Irani po vazhdon avancimin e programit të raketave balistike dhe anijeve të shpejta, çështje që mund të ndëshkohen me sankcione të reja. Irani vazhdon të jetë njëri nga kërcimet më të rrezikshme për interesat e SBA-s dhe stabilitetit rajonal, ka thënë një zyrtar i SBA-s në kushte anonimiteti. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë se Irani është konfuz me deklaratat e fundit të SBA-s prej kur Trump e udhëheq shtetin. Jemi duke pranuar sinjale kontradiktore dhe nuk e dim se si ti interpretojmë ato, ka thënë ministri Zarif në Këshillin për Marrëdhënie Ndërkombëtare në New York, disa orë pas njoftimit të SBA-s se Irani po e respekton marrëveshjen. Zarif ka thënë se nuk ka biseduar ende me sekretarin e shtetit të SBA-s Rex Tillerson, i cili është duke bërë një rishikim të politikës amerikane ndaj Iranit. Nuk kam komunikuar ende me sekretarin Tillerson. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë komunikim. Mundësitë për bashkëpunim janë gjithmonë të hapura, ka shtuar tutje Zarif. Ai ka thënë po ashtu se gjatë negociatave për marrëveshje nukleare të vitit 2015, ai dhe ish sekretari i SBA-s John Kerry ndoshta kanë shpenzuar kohë me njëri tjetrin më shumë se me çdo kënd tjetër. Përfaqësuesit e 5 fuqive bërthamore të Kinës, Rusisë, Francës, Britanisë, Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë do të takohen në Vjenë më 21 korrik për të analizuar marrëveshjen që kanë me Iranin. Zarif ka thënë se sanksionet e Trumpit ndaj Iranit krijojnë përshtypje në Iran se armiqësia e SBA-s ndaj Iranit nuk do të përfundojë kurrë. Zarif ka thënë se Iranit i duhen raketat për të siguruar që të mos ketë afër vetës një tjetër Saddam Hussein, i cili mund të sulmoj vendin. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.